Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun 1-sentyabr, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring.
Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda har qachongidan ko'ra hashamatliroq o'tishi kutilgan mustaqillikning 25 yillik tantanalari Karimovni kutilmaganda insultga uchrashi natijasida o'zgarishlarga yuz tutmoqda.
Состояние праздника на сегодня, конечно, всенародного торжества не будет, потому что
Albatta, bayramona ruh haqida gapirish qiyin, chunki gap mamlakat prezidenti taqdiri haqida ketmoqda.
O'zbekiston Oliy sudi sobiq raisi, O'zbekiston sobiq adliya vaziri, O'zbekistonning Amerikadagi birinchi elchisi Bobur Malikov.
Tuzum tashkil etilganki, bir-birini ko'ra olmaydi o'sha yerda ishlayotganlar. Ministerlar mahkamasining raisi o'zining ma'unini ko'ra olmaydi, ma'un uni ko'ra olmaydi. Misol uchun bir vazir ikkinchi vazir bilan hech kelisha olmaydi. Meningcha bu yerda asosiy janglar o'sha bular rad etsa ham bu ma'noni o'sha klanlar o'rtasida bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
O'zbekistonda mustaqillik bayrami bu yil prezident Islom Karimovsiz o'tdi. Insult ketidan u hanuz kasalxonada. Mahalliy televideniyada Karimovning tabrik nutqi o'qib eshitilgan. Unda prezident fuqarolarni istiqlolning 25 yilligi bilan muborakbod etdi. Mustaqillik bergan erkin va farovon hayotni qadrlashga undadi. Karimovning o'rniga poytaxtdagi marosimlarga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchilik qilgan. Har yilgi asosiy konsert tantanasi va mushakbozlik bekor qilingan. AQShning Turkiya kurd isyonchilari bilan sulhga rozi ekani haqidagi da'vosini Anqara rad etdi. Turkiya rasmiylari Suriya shimolida isyonchilarni nishonga olish qarorida qat'iy. Washington Anqarani kurdlarga hujumlarni bas qilishga va asosiy kuchini Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi qaratishga chaqirgan edi, biroq Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on sulh haqida gap bo'lishi mumkin emas demoqda. Firot sharqidan, ya'ni Turkiya bilan chegaralar yonidan isyonchilar oyog'ini tortmas ekan, hujumlar davom etadi dedi u. Turkiya hukumati o'tgan hafta ham Islomiy davlat to'dasi, ham AQShning qo'llab-quvvatlovini olgan kurd isyonchilarga zarbalar bera boshladi. Anqara nazarida kurd isyonchilari taqiqlangan, terrorchi hisoblangan Kurdiston ishchilar partiyasi bilan ham fikr. Turkiya xavotiri shundan iboratki, kurdlar Suriyada katta hududlarni egallab, keyinroq Turkiyadagi hududlarga ham da'vo qilishi mumkin. Bu orada Turkiyaning bosimi ostida Islomiy davlat jangarilari Suriyaning Jarablus shahridan chekindi. Lekin shuning ortidan Anqara hududda kurdlar nazoratidagi qishloqlarga o'q yog'dira boshladi. Qo'shma Shtatlar ham Turkiya ham Suriyadagi kurd isyonchilari Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda muhim ittifoqchi ekanini eslatib keladi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada prezidentlikka respublikachi nomzod Donald Trump hujjati yo'q immigrantlarni haydash ahdida qat'iy. Oxirgi kunlarda u mazkur masalada keskin yondashuvini o'zgartiradi degan taxminlar yurgan edi, lekin Trump bu gumonlarga barham berdi. Milliarder biznesmen chorshanba kuni Arizonada qilgan chiqishida saylovoldi maqsadlarini sanab berdi. Xususan Meksika bilan chegarada 3200 kilometrlik devor qurmoqchi.
They don't know it yet, but they're going to pay for the wall. And they're great people and great leaders, but they're going to pay for the wall. On day 1.
Meksika bu devor uchun o'zi pul to'laydi. 100% pul to'laydi, dedi Trump. Prezidentlikka kirishgan birinchi kunimdayoq mustahkam, o'tib bo'lmas hashamatli bir devor qurishga kirishamiz, dedi respublikachi nomzod. Donald Trump shuningdek Amerikadagi barcha hujjatsiz immigrantlarni haydash uchun mas'ul maxsus qo'shin yaratmoqchi.
Our enforcement priorities will include removing criminals, gang members, security threats.
Bu maxsus kuchlar jinoyatchi gangsterlar vizasini buzganlarni mamlakatdan haydash bilan shug'ullanadi. Korrupsiyaga botgan amaldagi hukumat ko'zi ostida bugun Amerikaga kelgan hamma noqonuniy muhojirlarni yurtiga ravona qilamiz, dedi tadbirkor. Trump kecha Meksikaga borib, prezident Enrike Pena Nieto bilan ko'rishdi va kechagidan farqli, vazmin bosiq chiqish qilgan edi. Sobiq davlat kotibasi, prezidentlikka demokrat nomzod Hillary Clinton Trumpning Meksikaga shoshilinch safarini tanqid qildi.
It's more than a photo op. It takes consistency and reliability.
Davlat rahbari bo'lish uchun odam subutli, va'dasiga sodiq bo'lishi lozim, dedi Clinton. Bir kun bir gapni, ikkinchi kun mutlaqo teskari gapni aytish yaramaydi. Bir necha soatga qo'shni davlatga safar qilib, avval aytgan haqoratli bayonotlarni yuvib ketmoqchi bo'lsa, Trump adashadi, dedi nomzod.
Voice of America, Washington.
Amerika prezidenti Barak Obama bugun maxsus himoyaga olingan tabiat zonasini ziyorat qilyapti. Gavayidagi bu hudud okean va quruqliklarni o'z ichiga oladi va dunyoda bu xildagi eng yirik ekologik zona hisoblanadi. Obama Tinch okeani davlatlari rahbarlari bilan ko'rishar ekan, konservatsiya, ya'ni tabiat muhofazasi o'z prezidentligining muhim qismi ekanini eslatdi. U iqlimdagi salbiy o'zgarishlar har bir davlat uchun tahdid ekanini, muammo yechimi ustida jahon ahli birga ishlashi lozim ekanini ta'kidladi.
Few people understand, I think the stakes better than our Pacific Island leaders because they're seeing already.
Tinch okeani davlatlari bu xavfni hammadan yaxshi biladi, deydi Obama. Chunki ular bu salbiy o'zgarishlarning ta'sirini har kuni ko'ryapti. Harorat ko'tarilmoqda, dengiz sathi ham oshib boryapti. Bular okeandagi mamlakatlar hayotiga kunda xavf soladi. Amerika Kongressida esa ayrim qonunchilar iqlimdagi salbiy o'zgarishlar haqiqat ekaniga hanuz ishonmaydi, dedi prezident. Gavaydagi ekologik zona 362 ming km kvadratni qamraydi. Unda 7 mingdan ziyod jonivor yashaydi, 4 dan birini boshqa hech yerda uchratmaysiz.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekistonda mustaqillikning 25 yilligi Islom Karimovsiz tantana qilinmoqda. Prezident nomida e'lon qilingan tabrikda davlat mustaqilligining abadiy bo'lishiga tilak bildiriladi. Tabrikda muallifning o'zi prezident Islom Karimovning holati haqida hech narsa deyilmaydi. Ilk bor rasmiy tadbirlarsiz va Islom Karimovsiz o'tayotgan mustaqillik tantanalari xavfsizlik choralarini ancha bo'shashtirilgani bilan kuzatilayotgani aytilmoqda. 27 avgustdan buyon shifoxonada qolayotgan Islom Karimov ahvoli yuzasidan hozircha rasmiy ma'lumotlar yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda mustaqillikning 25 yillik tantanalari har yilgidek 31 avgustdan emas, 1-sentyabrdan umumxalq sayili bilan boshlanmoqda. Mustaqillik tantanalari poytaxtning o'zida bir nechta joyda, tuman markazlarida o'tkazilgan. Bayram tantanalari respublika viloyatlarida ham xuddi shu tartibda o'tkazilgan. San'atkorlar bayram munosabati bilan aholiga konsert namoyish qilishmoqda. Ko'ngilochar dasturlar tashkil qilingan. Odatda o'ta kuchli xavfsizlik choralari ostida o'tayotgan mustaqillik tantanalari bu yil xavfsizlik choralari ancha bo'shashtirilgani, faollar ustidan kuzatuvlar bekor qilingani, ko'chalarda, tantana joylarida militsiyani nisbatan kamligi bilan qayd qilinadi. Toshkentlik faol Baxtiyor Isabekka ko'ra, poytaxtda bayram tantanalari odatdagidek o'tmoqda. Televideniyada prezidentning avvalgi chiqishlari ham namoyish etilyapti. Jamoatchilikda ortiqcha bir zo'riqish sezilmaydi.
Men o'zim ham keldim, unaqa narsa sezilmaydi. Ba'zi o'rinlarda haligi bugun bayram bo'lganligi uchun shu haligi qattani haligi ba'zan chiqishlarini berib turibdi televizorda, buni ham ko'ryapmiz. Oldingi albatta. Bu yo'q, to'g'ri. U yo'q, boshqa narsalar yo'q, boshqa shunga o'xshagan bo'ladigan narsalar bo'lmadi, to'g'ri. O'zgarish shularda bor, lekin o'zgarish. Uni ham endi bizlar endi unga ishtirokchi ham bo'lmaganmiz yoki boshqa ham bo'lmaganmiz, shuning uchun bizlarga sezilmaydi, endi boshqalar sezayotgan bo'lsa bizga yetishmaydi,
dedi u. Toshkent shahar hokimligi bayram munosabati bilan aholi qulayligi uchun bir qator sharoitlar yaratilgani, jumladan jamoat transporti qatnovi tezlashgani, harakat vaqti uzaytirilgani, tantanalar o'tayotgan joylar tez tibbiy xizmat, xavfsizlik choralari bilan ta'minlangani haqida ma'lumot tarqatmoqda. Davlat televideniyasi mustaqillik tantanasi o'tayotgan sahnalardan lavhalar namoyish etmoqda. Mustaqillik munosabati bilan Islom Karimov nomiga kelayotgan tabriklar o'qib eshittirilmoqda. O'zbekistonda birinchi bor mustaqillik tantanalari prezident ishtirokisiz o'tmoqda. Davlat televideniyasi 31 avgust kuni prezident Islom Karimovni mustaqillik munosabati bilan tabrigini o'qib eshittirish bilan cheklangan. Vazirlar Mahkamasi 28 avgust kuni Islom Karimov shifoxonaga joylashtirilgani va tibbiy ko'rikka muhtojligi haqida axborot tarqatgan edi. O'shandan buyon hozircha boshqa qo'shimcha axborot taqdim etilmadi. Jamoatchilikni bu boradagi vaziyat haqida prezidentning qizi Lola Karimova ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali ba'zan xabardor qilib turibdi. Lola Karimova dastlab otasi miyaga qon quyilishi tashxisi bilan jonlantirish bo'limiga yotqizilgani haqida yozgan edi. 31 avgust kuni Instagramdagi sahifasida o'zbekistonliklarni mustaqillik munosabati bilan tabriklagan Lola Karimova Islom Karimov shifo topayotgani haqida ham xabar qildi. Karimov salomatligida o'zgarishlar kuzatilayotgani haqida avvalroq toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagayev ham o'z manbalariga asoslanib Amerika ovoziga bildirgan edi.
Мнение о том, что Каримов будет жить, оно основано на непосредственных беседах непосредственно с людьми, которые находятся возле постели, потому что совершенно ясно, что они ничего не говорят. Но не обязательно, чтобы врач говорил что-то четко и ясно.
Shifokorlarning aytishicha, masala Karimovning o'lishi yoki qolishi ustida turgani yo'q. U aniq yashaydi, ammo prezidentlik vakolatini bajarishga qanchalik qodir bo'ladi, bu hozircha savol ostida. Bunga eng kami bilan 10 kun ichida javob berilishi mumkin yoki bu yanada ko'proq vaqt oladi. Uning yashab qolish haqidagi mening fikrim Karimovga tibbiy ko'mak ko'rsatayotgan mutaxassislar bilan bo'lgan bevosita suhbatga asoslangan. Albatta, ular aniq bir fikr aytishdan yiroq, lekin ularning o'z patsientlari hayot haqida gapirishdan qo'rqishmayotgani va boshqa turli ishoralar O'zbek prezidentining hayoti xavf ostida emasligiga asos beradi. Faqat uning o'z faoliyatini davom ettirishga qodirligi savol ostida qolmoqda, degan edi jurnalist.
То есть вот вся эта мозаика вырисовывает картину того, что за жизнь узбекского президента больницы оснований нет. Как я сказал, есть основания думать о том, насколько он будет способен жить дальше как президент. Это вопрос.
78 yoshli Islom Karimovning salomatligi yuzasidan hozirgacha mavjud bo'lgan yagona rasmiy ma'lumot. Vazirlar Mahkamasi axborotiga ko'ra, prezident davolanish uchun shifoxonaga yotqizilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur. The Voice of America.
Amerika ovozi huzurida bugun O'zbekiston Oliy sudi sobiq raisi, O'zbekiston sobiq adliya vaziri, O'zbekistonning Amerikadagi birinchi elchisi Bobur Malikov. Bobur aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Avvalambor sizni O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi bilan tabriklayman. Lekin bayram kayfiyati hozir O'zbekistonda yo'q. Ma'lum sabablarga ko'ra ayni paytda shu O'zbekistonni mishmishlar mamlakati deb atasak ham bo'ladi oxirgi bir necha kunda. Chunki matbuot jim, rasmiylardan bir sado yo'q. Hatto oddiy fuqarolar nima bo'layotganini bilishmaydi, aniq bir ma'lumot yo'q. Sizda hozir O'zbekistondagi bo'layotgan voqealar bo'yicha, hozirgi vaziyat bo'yicha qanday ma'lumot bor? Nima deb o'ylaysiz?
Yana shu O'zbekiston mishmishlar davlati dediz. Bir vaqt kelarmikin O'zbekiston haqida bir ijobiy bir narsa desak. O'zbekiston haqiqat davlati, demokratik davlati. Ya'ni gap boshqa narsada. Yo hukumat xalqdan qo'rqadi, yo hukumat umuman xalqni mensimayapti. Ya'ni bor gapda aytish kerak. Bor gap betta odam o'lganmi, o'lmaganmi bas. Bu odamning holatini, hozirgi holatini aytib berish kerakki, xalq bilsin. Rahbar 27 yildan beri rahbarlik qilib kelayotgan odam xalq bilishi kerak, nima bo'ldi bu odamga? Nima ahvolda? Shuni yashirib kelishyapti. Bu menimcha mutlaqo noto'g'ri. Bu eski o'sha sobiq Sovet ittifoqidan qolgan bir meros bo'lishi mumkin. Chunki yana bir bor men aytmoqchimanki, gap odamni o'lgani, o'lmagani haqida emas. Xalq haqiqatni bilishi kerak. Shuning uchun mening fikrimcha betta odamlarda, hukumatda, hukumat arboblarida mardlik yetishmayapti.
Bizda bor ma'lumotlarga qaraganda, bu prezident Karimovning ikkinchi miya xuruji. Ikkinchi insult. Ya'ni ikkinchi insultdan keyin odamni aqli, jismoniy holati qanaqa bo'lishi mumkin?
Men sizga bir ikki misol keltiraman. Bir misol bu Ariel Sharonda ahvoli, bilasiz. U ham shunday xurujga duch bo'lgandan keyin taxminan 6 yilmi yotgan kasalxonada va oqibatda o'ziga kelmasdan o'sha koma holatida uning butunlay havo berishidan nimalardan olib tashlagandan keyin olamdan o'tgan. Bu bir holat, chunki miyasiga juda ko'p qon quyilgan. Ikkinchi holat bizning oilamizdagi shaxsiy bo'lgan voqea, mening otam 74 yoshida shunaqa miyaga qon quyilgan oqibatda insult bo'lib chap tarafi ishlamay qolgan. Yaxshiki tillari ishlagan, nima qilgani, lekin 4 yil shundan keyin shu yotoqda yotib olamdan o'tib ketdilar. Boshqa hech qanaqa narsaga imkoniyatlar ishlashga, nimalariga qobiliyati bo'lmagan. Endi siz aytayotganingizdek, bu ikkinchi xuruj bo'lgan bo'lsa, gap hozir nima uchun men to'xtadim, o'ldimmi, tirikmi degan masalaga to'xtaganim, ishga qobiliyati bormi, yo'qmi? Menimcha bu masala eng asosiy masala. Odamni tirik bo'lishimi, o'lgan bo'lishimi qat'iy nazar, bizga hozir eng qiziqtiradigan masala ishla oladimi yo ishla olmaydimi? Endi gap shundaki, qizi Lola qizi otamga shu kasal duch bo'ldi, qon miyasiga quyildi va og'ir holatda kasalxonaga yetkazildi degandan shundan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz, doktorlar Karimovning ahvoli stabil holatda dedi. Stabil holat degani qanday qilib tushunish mumkin? Stabil holat juda og'ir holat bo'lishi mumkin, stabil holat o'rta holat bo'lishi mumkin, yengillashgan holatda albatta doktorlar ahvoli yengillashdi deyishi mumkin. Gap shundaki, bu juda og'ir kasal. Bu kasal shu darajadagi 11 kungacha davom etishi mumkin. 11-chi kun yana bu takrorlanishi mumkin. Misol uchun inson yashab ketgan bo'lsa, 11-chi kuni yana takrorlanishi mumkin. Shuning uchun eng asosiy gap shuki, xalqqa haqiqatni aytish kerak. Ha, og'ir holatda hammamiz hozir mana shu duo qilib o'tiribmizki, shu odam tuzalib ketsin desa, olami Guliston. Endi bayramni kutib turishibdi albatta, bayram o'tishi kerak. Bayram o'tgandan keyin 3-4 kundan keyin ahvol mana shunday deyishi ham, bilasizmi, odamlarga uncha yoqmaydi. Ahvol qaysi ahvol, kim biladi. Yana bir tomoni borki, yana o'sha eski Sovet ittifoqidan qolgan meros, esingizda bo'lsa, Haydar Aliyev o'lgandan keyin juda ko'p vaqt o'tgandan keyin buni e'lon qilishgan. Boshqa rahbarlar ham, mana misol uchun Brejnev ham 2-3 kundan keyin, bayram o'tgandan keyin, hammasi qarang, bayramga kelib to'xtashadi. Bayram o'tgandan keyin 11-chi kuni e'lon qilishgan Brejnevni olamdan o'tgani. Oqibatda Brejnev 18 yil rahbarlik qilgandan keyin, olamdan o'tgandan keyin, esingizda bo'lsa, 2-3 yil ichida yana 2 bosh sekretar olamdan o'tdiki, chunki Brejnev o'zidan keyin vorisni tayyorlamagan.
Mana hozir ishga qobiliyati bormi, yo'qmi degan savolni o'rtaga tashladingiz. Mana siz huquqshunos sifatida O'zbekiston qonunlarida, O'zbekiston konstitutsiyasida shu masala bo'yicha nima deyilgan?
Qonunda, asosiy qonunda, konstitutsiyada aytilganki, prezident ishga qobiliyati bo'lmasa, shu holatda favqulodda senat, hozirgi holatda senatning raisiga uni vazifalarini topshirish kerak va u qayta ololmasa, o'zining vazifasiga, prezident o'zining vazifasiga qayta ololmasa, 3 oyning ichida yangi saylov tayinlanishi kerak. Qonun shu, qonunga rioya etish kerak va qonun bajarilishi kerak. Shu kunga qadar O'zbekistonda hozir kim rahbarlik qilayotgani haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q.
Endi sizning fikringizcha hokimiyat tepasiga keladigan qanday odamlar bor? Kim kelishi mumkin?
Hozir u yerda katta savdo bozor ketyapti, janjal bilan. Chunki har bittasi shu imkoniyatdan foydalanishga harakat qilyapti. Endi kimning orqasida qandaqa kuchlar bor, mana oqibat ko'rsatar. Men aytganimdek, Rustam Azimovni qamashgan mish degan gaplar ham tarqaldi. O'zidan o'zi chiqmaydi bu gap. Albatta, u yerda bir qandaqa bir harakatlar boshlangan. Endi shunday tuzum tashkil etilganki, bir-birini ko'ra olmaydi o'sha yerda ishlayotganlar. Misol uchun, ministerlar mahkamasining raisi o'zining ma'unini ko'ra olmaydi, ma'un uni ko'ra olmaydi. Misol uchun, bir vazir ikkinchi vazir bilan hech kelisha olmaydi, prokuratura oliy sud bilan va hokazo. Meningcha bu yerda asosiy janglar o'sha bular rad etsa ham bu ma'noni o'sha klanlar o'rtasida bo'ladi. G'arbiy O'zbekistonlik, markaziy va sharqiy O'zbekistonliklar, bular albatta shu hokimiyatning boshiga kelishga harakat qiladi. Bularning nima desak, qo'g'irchoq o'ynatadigan odamlari, asosiy odamlari ma'lum. Bular o'zi prezidentlikka o'zining nomzodini ko'rsata olmaydi, lekin o'zining nomzodlarini surishga harakat qiladi. Birinchidan bu albatta Zelimxon Haydarov va uning tarafdorlari.
Bu prezident mahkamasini
boshlig'i. Ikkinchidan albatta Rustam Inoyatov va menimcha Rustam Inoyatov va Zelimxon Haydarov ikkalasi bir aravani suryapti. Kimga ular hozir qarshi, kimni qo'llab-quvvatlaydi? Uni taxmin qilish mumkin, lekin vaqt ko'rsatadi. Vaqt ko'rsatadi. Chunki men esimda bor, haqiqatdan Zelimxon Haydarovning u juda katta kuchga ega. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda uning maslahatisiz, uning misol uchun beradigan takliflari siz bu masala hal bo'lmaydi.
Oilachi prezident emas.
Yo'q. Oila oilani hech kim hukumatni boshiga qo'ymaydi. Oila o'zini o'zi nima desak, umuman diskreditatsiya qildi.
Lekin oila tavsiya qilishi mumkin bo'lgan shaxslar yo'q.
Yo'q. Yo'q. Chunki atrofdagi odamlar hammasi Karimovning ketishini kutib o'tirgan. Oila juda ko'p noqulay harakatlar qilgan. Ana Farg'ona vodiysida, Farg'ona viloyatida Karimovning xotini va uning singlisi, menimcha tam ismi Tamara, qilgan ishlarni misol uchun farg'onaliklar esdan chiqazmaydi va buni hammasi biladi. Qanchalik xalqda norozilik paydo bo'lgan. Gullorani harakati hammaga ma'lum. Lolani qanchalik nima desak endi, tili ham bo'sh, aqli ham ojizligi ma'lum bo'lib o'tiribdi. Oilani hech kim hukumatning yoniga keltirmaydi. Chiroylikkina qilib ularni surib qo'yishadi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 Si to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.